Sary fa telo amby roapolo. Elia miakatra any an-danitra. Mpanjaka voalohany, toko fasivy amby folo, andiny voalohany ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Mpanjaka faharoa, toko faharoa, andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra amby folo. Elia dia namono ireo mpaminany Baala satria ratsy fanahy loatra izy ireo. Jezebela vadiny Ahaba mpanjaka dia nandrahona hamonana Elia. Natahotra izany Elia ka nandositra lavitra tany anefitra. Tany no nihaonan'Andriamanitra tamin'ny Elia. Ary taorian'ny nitenenan'Andriamanitra taminy dia tsy natahotra intsony izy. Nanohy nampianatra ny olona hanompo ilay tompon'Andriamanitra tokana sady marina Elia. Araka ny didin'Andriamanitra dia lasa mpanampiny Elia i Elisa. Indray andro raha niara-nandeha izy ireo dia indro nisy kalesy afo sy soavaly afo nampisaraka azy roa lahy. Ary Elia niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra ary Elisa dia tsy nahita azy intsony.